Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinalam ng pamahalang federal na gagastos ito ng ilang milyon para sa pagpapabuti ng pasilidad ng Snowy Mountain Hydroelectric Scheme bilang bahagi ng mga pagsisikap upang maiwasan ang kakulangan ng supply ng enerhiya sa buong bansa. Sa pamamagitan ng karagdagang tunnel at power station, madaragdagan ang supply mula Snowy Mountain ng 50% na siyang magbibigay ng enerhiya sa karagdagang kalahating milyong bahay. Ngunit ang naging pahayag ay nagbigay daan sa pagpalawak ng alitan sa pagitan ng Commonwealth at pamahalang state ng South Australia, kung saan kapwa patuloy na binabatikos ng magkabilang panig ang kanilang mga naghahakbang sa pagharap sa krisis sa enerhiya. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na isinlaysay sa wikang Filipino. Ang Snowy Hydro Scheme ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na nabuo o tinatag na engineering achievements ng bansa. Marinin itong 16 na dam, 9 na power station at mahigit na 100 kilometro ng mga tunnel. Umabot ng mahigit na 20 taon bago ito nakumpleto. Ngayon, nais ang pamahalang Turnbull na nadagdagan ang nagagawang enerhiya mula sa Snowy Hydro ng karagdagang 50% sa loob ng 4 na taon. Sinabi na po ng ministro na ang lugar ay binuo at dinisenyo sa pagsasalang-alang na maaari itong mapalawak para sa hinaharap. Ang punong ministro, Malcolm Turnbull.
These projects were designed and engineered decades ago by the men and women who built this. That capacity was there. All that was missing was leadership and money. And my government has both. We share that vision.
Tinatayang aabot sa 2 bilyong dolyar ang gastusin sa proyekto. Ito sa kasalukuyan ang pinakamahal na hakbang na isinagawa sa patuloy na pagsisikap na maiwasan ang nakikitang kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Layunin ang nasabing upgrade na makapagbigay ng karagdagang kuryente sa kalahating milyong bahay. Ang storage system ay gumagana sa pamamagitan ng pagbomba ng tubig pataas sa oras na murang gastusin sa kuryente. At saka ilalabas ang supply sa panahon ng malaki ang pangangailangan o yung tinatawag na peak hour upang makagawa ito ng enerhiya para kuryente. Isinalarawan ni punong ministro Turnbull ang nasabing upgrade bilang tunay na komersyal na kalidad kung saan anya marami sa mga gastusin sa pagpapatayoy di nasing mahal noong panahon ng gastusin ng 1960s at 70s.
Of course, it's a lot cheaper to build 27-kilometer tunnels now than it was 30 years ago. So they didn't have big tunnel boring machines like we do today. So a lot has changed and it's all for the good.
Ngunit ang naging magandang pananaw ng punong ministro sa proyekto ay di nakatulong upang maiwasan ang namumuhong tensyon sa mga state kaugnay ng issue. Ang pampederal na ministro para enerhiya at premier ng South Australia ay harap ang nagpalitan ng mga insulto sa isang media conference. Binatikos ni Energy Minister Josh Frydenberg ang premier ng South Australia, Jay Weatherill, sa balak nitong bumuo ng panibagong gas power station at battery upang maimbak ang tinatawag na green energy.
Well, look, the Premier made a $550 million admission of failure just a couple of days ago. Clearly, he has a big job to do to explain to the South Australian people why on his watch the lights went out. Not once, not twice, not three times, but four times.
Punong-puno ang tensyon ang naging palitan ng salita ng dalawa. Sa darating na taon, magkakaroon ng halalan sa South Australia. Sinabi naman ni Premier Weatherill, di siya nabibilib sa naging pahayag para sa Snowy Hydro, na anya'y malaking bahagi ng supply ay mapupunta sa New South Wales at Victoria.
We're standing up for South Australia. We have today this $2 billion insult where money is being spent to keep the lights on in Sydney at a time when we're facing energy shortages over the coming summer. That's why our plan is about acting. It's about acting in South Australia's interests. It's about making sure that we can stand on our own 2 feet, because we know we've been let down by a federal government that's anti-South Australia.
Naging bukas ang pamahalang federal sa pagbatikos sa pamahalang ng South Australia simula nang nagkaroon ng ilang ulit na blackout noong panahon ng tag-init, kung saan inakusahan ito ang state ng sobrang pagsandal sa tinatawag na renewable energy. Sinabi naman ng pinuno ng energy project ng Grattan Institute, Tony Wood, panahon na upang tapusin ang alitan sa pagitan ng Commonwealth at state.
The next fundamentally important step is to try and find a way of moving away from the shouting at each other, blaming each other approach, because the federal and all the state governments signed up to a commitment through the COAG Energy Council only a year or so ago to be committed to a national integrated approach to our electricity supply.
Sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.